Profesor Ljubodrag Dimić, politička slika Evrope na osnovu snimaka koje smo dobili iz Wiesbadena, a do kojih smo došli zahvaljujući istraživačkom radu Dragoljuba Pokrajica.
Poštovani prijatelji, zaista sam pod utiskom kao i vi posle ovog fonosnimka koji prvi put čujem i on samo potvrđuje ono o čemu nas uče istoričari, a to je da su izvori naprosto čarobni most koji povezuju savremenike sa nekim vremenom o kome čitaju ili koji istražuju. I zaista mi smo sad imali priliku na jedan neobičajen, ali vrlo autentičan i potresan način da se preselimo u oktobar 1934. godine i da putem jednog medija koji je danas malo potisnut, ali u vremenu iz koga su ovi izveštaji, mediju koji je predstavljao pravu revoluciju u životu ljudi, pogotovo ženskog dela populacije, oni koji su sedeli u kući i koji su u jednom trenutku iz svoga doma mogli da saznaju sve ono što se dešava u svetu. Toliko moćan izvor i toliko vredan istorijski izvor koji je pred nama, koji, makar je to moj utisak da sam slušao ovaj prenos, polako se uklapa onu sliku koju imamo o povorci koja na filmskoj traci korača kroz Beograd, da s vremena na vreme se na filmu pojavi po jedna rečenica gde se u tom trenutku nalazi, u koju ulicu ulazi. Sada je naprosto to sve spojeno u jednu celinu i čini mi se da će sada biti lakše pisati istoriju toga vremena, jer istorija nikada nije samo sirova građa, ona je uvek jedan viši oblik imaginacije koji omogućava istoričaru da se unese u vreme i da ga onda prenese autentično i svojim čitaocima. Možda bi dobro bilo da se sad ovde stavi tačka posle ovog fonozapisa, jer on je zaista potresan i autentičan, ali pošto je kolega Dragan Simić želeo da ja kažem nekoliko rečenica, ja ću vam pokušati da dočaram tu deceniju onako kako istoričari vide. Naspram 20. godina koje su slavile život, za 30. se to nije moglo reći. Pitanje je bila decenija ili godine koje su se rodile sa velikom ekonomskom krizom, a završile se 1939. godine sa ratom koji u svoje grotlo počeo da uvlači evropske narode, a zatim i ceo svet. Na početku te decenije Sjedinjene Američke Države su i dalje bile opsednute posledicama sloma njujorške berze, velikom nezaposlenošću, prohibicijom i obračunima čikaških klanova, Monroevom doktrinom, a u Evropi, gde je taj talas ekonomske i financijske krize vrlo brzo stigao, te države opsedala nezaposlenost, socijalne tenzije, strah za egzistenciju koje je brinuo malog običnog čoveka, smanjenje industrijske proizvodnje, rast cena i sa svim tim, naravno, društvena nestabilnost, politički sukobi, obračuni i strasti, pokušaj da se nađe krivac za situaciju u kojoj se pojedine evropske zemlje nalaze. Politička nezadovoljstva su početkom 30. godina gotovo kulminirala u evropskim državama. U isto vreme, na istoku, u ime velike ideje, Sovjetski savez je na dnevni red svoje politike stavio seljačko ili agrarno pitanje i polako počeo da ga privodi kraju. Izgradnja socijalizma kao najviši ideal i žrtvu obuhvatala je kolektivizaciju sela, industrializaciju, elektrifikaciju, izgradnju ključnih komunikacija, progone političkih protivnika. U dalekim kolonijalnim državama poput Indije, u svetsku istoriju tih godina ili te decenije počela je da zakoračuje masa obespravljenih koja je želela da se uzdigne na lestvici moći i to će uspeti tek u drugoj polovini veka. Na dalekom istoku je japanski militarizam već demonstrirao svoju moć i brutalnost u Mandžuri. Gotovo 2 milijarde ljudi u svetu tih 30. godina, od toga 500 miliona u Evropi, nalazilo se pred decenijom 1930-31. godine, koja je naprosto odisala nekom zlokobnom neizvesnošću. Tokom 30. godina u Evropi i u svetu su se rvale tri velike i suprotstavljene i dominantne pojave, liberalizam, komunizam i autoritarni nacionalizam. One su se borile za moć, suočeni sa brojnim iskušenjima, političkim napetostima, društvenim sukobima, koja je dodatno produbila svetska ekonomska kriza, zagovornici liberalizma su nepokolebljivo verovali da parlamentarna demokratija i država u kojoj ustav i zakon izražavaju interese naroda ima budućnost u Evropi i u svetu. Takvo ubeđenje usvojila je većina evropskih država. Nacionalna država i nacionalizam koji teži čistoj naciji, koji klasifikuje nacije na više, manje i vredne vrednje, koji iskazuje mržnju i spremnost da kulturno i biološki zatire svoje protivnike i čitave narode, postoje kod pojedinih evropskih naroda, kod Italijana i kod Nemaca, ideal koji je dobio totalitarne oblike i poprimio zastrašujuće razmere 30. godina i iskazao nasilničku ambiciju da zavlada svetom. U ime naroda i radničke klase, progresa, istorijske misije koju u budućnosti treba da ostvari besklasno društvo, oslobođeno od eksploatacije i neravnopravnosti, komunizam je u Sovjetskom savezu propagirao pravo proletarijata na diktaturu i gradio jaku revolucionarnu državu spremnu da nasiljem postakne ubrzani preobražaj društva, samim tim i sveta. 30. godine su imale svoje proroke i svoje bogove sa istorijskom misijom, sa zaslugama, sa dogmatikom, sa uspostavljenim kultom. U rukama vođa bila je koncentrisana velika moć, gotovo neslučena do tog vremena i apsolutna vlast. Vođe su bile uzdizane iznad državnih institucija, iznad predstavničkih tela, iznad prava i zakona, iznad svake odgovornosti, a njih su bezrezervno podržavali pokreti sa totalitarnom ideologijom koje su sami formirali, dobro organizovane političke partije sa disciplinovanim i fanatizovanim članstvom, državni aparat i disciplinovana birokratija čije je moć i uticaj jačala u totalitarizmu i najzad masa instrumentalizovanih sledbenika čiju su svest oblikovale propaganda i zvanična ideologija. U toj deceniji, u 30. godinama 1933. i 1934. na koji se odnosi događaj o kome smo malo pre slušali, bile su prelomne. U tim godinama se završio period u kome su sile pobednice u Prvom svetskom ratu bile gospodarice poretka uspostavljenog mirovnim ugovorima iz 1919. i 1920. godine. Nakon toga moć da postavljaju uslove u političkom životu prešle u ruke onih koji su rat 1914-18 izgubili. Počeo od 1933. i 34. sile pobednice više nisu mogle da na legitimni način zaštite svoje interese. Inicijativu u kreiranju budućnosti čovečanstva od tog trenutka našla se u rukama gubitnica u ratu. One su opet bile nezadovoljne mirovnim poretkom, sklone su bile revanšizmu i revizionizmu i sve one, a pre svega Nemačka, kada je u pitanju Jugoslavije, onda i susedi, poput Mađarske, Bugarske, Austrije, počele su da Evropi nameću svoju volju. I u tu svrhu su se služile argumentima politike, agresivnom diplomatskom aktivnošću, propagandom, pretnjom vojnom silom i njenom upotrebom i najzad težnjom da poredak koji je uspostavljen 1918. i 19. na mirovnim konferencijama bude srušen. Jedno od sredstava njihovog delovanja bili su i atentati. Jedan od njih je onaj o kome govorimo, atentat nad kraljem Aleksandrom. Istorija nas uči da se nikada ne puca u maketu, uvijek se puca u konkretnu političku figuru čiji nestanak sa scene izaziva posledice i destabilizaciju. Tako je bilo i ubistvo u Marseju 1934. godine kralja Aleksandra Karađorđevića. Žrtva tog atentata je bio i Louis Barthou, ministar spoljnih poslova Francuske, a teško je povređen general Žofr, koji se od toga lečio, od posljedica povreda lečio 5 meseci. U historiografiji je pre 20 godina otvorena kontraverza o tome ko je u stvari bio žrtva u Marseju, ko je bio meta. Da li je to bio kralj Aleksandar ili je možda bio to Louis Barthou, koji je u tom trenutku pokušavao da gradi jedan evropski mirovni poredak. Istraživanja naših historičara i većine kolega u svetu, pogotovo u Italiji pa i u Mađarskoj u posljednje vreme, nedvosmisleno pokazuju da je atentat bio izvršen nad kraljem Aleksandrom. Louis Barthou je iskrvario usled nebrige onih koji su se našli u panici u Marseju tog oktobarskog dana 1934. godine. Druga teza koju zastupa deo sovjetskih, danas ruskih historičara, njen nosilac je Vladimir Volkov, zasnovana je na građi koju su sovjetske službe pribavile posle 1945. godine. Ta građa nije potpuna, kako nas oni obaveštavaju u literaturi, ali uočavaju operaciju Teftonski mač, u okviru koje je bilo planirano ubistvo Luja Barthua i kralja Aleksandra. I faktički govore da iza te operacije stoje nemačke obaveštene službe. Mi smo ovde sada slušali nemačke reportere. Danas, kažem, u historiografiji ipak je dominantna teza da iza atentata stoje Italija i Mađarska, a da je meta bio kralj Aleksandar, a da je motiv bio revizionizam i revanšizam onih okolnih balkanskih država koje su smatrale da će rušenjem monarha srušiti Jugoslaviju, Jugoslaviju koja je bila jedan od malih stubova sistema uspostavljenog mirovnim ugovorima nakon Prvog svetskog rata. I možda samo da kažemo da su ubistvo izvele Ustaše i VMRO, da je posle ubistva održano suđenje u Ex-Provansu i da je ono nedvosmisleno dokazalo vezu između Ustaša i VMRO-a, ali istovremeno da društvo naroda nije imalo snage da dokaže da su u atentatu učestvovali i vlade nekih drugih zemalja. U zvaničnom izveštaju društvo naroda je stajalo da nema dokaza u učešću drugih država, to jest vlada, u organizovanju atentata.